Продължаваме с политическа партия ГЕРБ. ГЕРБ е номер 9 в бюлетината, само че човек, с който ще говорим, не е кандидат за народен представител. Владислав Горанов, той беше заместник министър на финансите в правителството на Бойко Борисов, депутат в предишният парламент, но го напусна и в момента е изпълнителен директор на Общинска банка. А защо не се кандидатирахте при положение, че защитавате икономическите приоритети на партията?
Човек може да е полезен за всяка кауза, не задължително, като участва в Народното събрание. Има много хора, които са подходящи за тази работа.
Независима или зависима България в икономиката подкрепяте?
Няма еднозначен отговор. Естествено, по-добрият отговор е независима.
Особено два дни преди на независимостта.
Независимостта в икономиката обаче означава независимост от всички фактори на производството и най-вече енергийно независими. Затова основните усилия към някаква независимост на България трябва да бъде ресурсната независимост и най-вече енергийната такава. И в този смисъл за постигането на независима българска икономика трябва да се работи много в посока намаляване на енергийната зависимост. Чак тогава можем спокойно да говорим за една независима икономика, въпреки че това е много условно и абстрактно в контекста на глобализиращия се свят.
Да, някои държави го разбират. Дай да произвеждаме всичко, което ни е нужно, така че да може да се оправим сами.
Теорията на сравнителните предимства на нациите отрича такъв универсален подход, особено за малки държави като България. Не знам дали ще бъдем ефективни, ако почнем да произвеждаме от ядрени реактори до лека промишленост. Видяхме, че този идеалистичен подход към икономиката по времето на социализма не даде резултат.
А да покровителстваш своето производство, както са правили предците ни точно около годините на независимостта?
Категорично е правилно да се покровителства родното производство.
А почва проблема, ама нали сме подписали пък с европейските държави, че ще се конкурират свободно на българския пазар.
Ние да се пазим от другите, от европейските, няма нужда да се пазим. Нашите проблеми са основно с трети страни. В областта на земеделието, примерно, в областта на леката промишленост, проблемите ни са с азиатски стоки, с стоки от съседни нам държави, които не са членки на Европейския съюз. В този смисъл има мегдан за държавна намеса в това отношение.
Евро или лев?
Евро, като му дойде времето.
Това също е подвеждащ въпрос, защото два дни преди на независимостта да кажеш, ще махнем валутата, за която са се борили предците ни.
Ние сме направили своя цивилизационен избор, влизайки в Европейския съюз.
И те англичаните са го направили, пък не си махат лирата.
Не знам дали това винаги ще бъде най-добрият вариант за тях. Това е въпрос на тяхно частично решение, но за съжаление ние не можем по мащаби да се сравняваме с британската корона от една страна, от друга страна за нас влизането в еврозоната е премахването един път завинаги на всякакъв валутен риск. Така че освен това, че ние сме поели такъв ангажимент и че в договора за функциониране...
Или заменянето му с по-голям риск.
Категорично мисля, че присъствието на България в еврозоната, дай Боже това да стане по-рано, ще донесе повече предимства, отколкото недостатъци. Най-малкото ние и в момента сме обвързани, т.е. ние негативите на това, че съществува европейска валута, си ги носим, в допълнение обаче с ограниченията, които носи паричния съвет.
Нови заеми или свиване на коланите?
Новите заеми никога не са добро решение. Поетапно намаляване на дефицита, така че да престанем да задлъжняваме и да пренасяме разходи към бъдещите поколения.
Това е по научен начин е да кажете свиване на коланите?
Да, по по-лицеприятен начин да кажем свиване на коланите, тъй като свиването на коланите не е само цел. Но да харчиш колкото изкарваш е правилно. Тоест, свиването на коланите, като се каже, хората приемат безсмислено мачкане, безсмислено ограничаване. Не. Трябва един път завинаги да си казваме нещата с истинските имена и да се научим да харчим толкова, колкото изкарваме.
Да изплати ли държавата на всички пълните влогове в КТБ?
Държавата трябва да положи всички възможни усилия за едно пазарно решение за КТБ. Ако обаче се окаже, че капиталовата дупка в тази банка е толкова голяма, че няма инвеститори, които да искат да участват в нейното оздравяване, тогава ще се проведе един много сериозен дебат за разходите и ползите от използването на държавен ресурс за спасяването на вложителите.
Вие с каква позиция влизате в този дебат? Знаете, ще бъда настойчив на всеки въпрос, всеки да даде отговор. Въпросът е ясен и принципен.
Принципен,
който си е дал парите в КТБ е знаел колко от тях са защитени. Както хората знаят и за другите банки, в които си дават парите.
Понеже не е еднозначен отговора, той винаги зависи от размера. Ако на вас ви кажат утре трябват 100 милиона, за да се поправи дупка, която би нанесла щети за милиарди, всеки политик, макар че това са пари на всички данъкоплатци, би вероятно взел по-изгодното за цялата икономика решение да похарчи едни пари на данъкоплатеца, но да спаси една системна българска банка. От друга страна, ако мащаба на загубата е такъв, че трябва да се разходват от бюджета стотици милиони, да не говорим за милиарди, тогава дебатът става много по-сложен. Дали да оставиш вложителите, които са се подвели от високите лихви, да загубят част от своите средства или да им помогнеш да бъдат спасени. Няма еднозначен отговор. Аз съм склонен да мисля, без да ангажирам изцяло и партията, която представлявам, че ако усилието, което е необходимо да се положи от държавата, е сравнително малко спрямо щетите, които биха се нанесли при един фалит на банката, то тогава бих препоръчал, бих дал съвет да се изхарчат малко от парите на данъкоплатеца, но да бъде спасена банката. Ако обаче от нея липсват много пари, ако тя е управлявана толкова лошо, че капиталовата дупка е стотици милиони, милиарди левове, то тогава въпросът е много по-сложен. Трябва ли да изхарчим примерно 2 милиарда лева, които са достатъчни, за да се построи магистрала Хемус между Ябланица и Велико Търново, а дори може би и до нейното окончателно завършване, за да решим един проблем, който е възникнал от лошо управление на един стопански субект.
Трябва ли да бъде сменено ръководството на БНБ?
Със сигурност връщането на доверието в БНБ минава през нови хора в управлението на тази институция. Защото така както трудно корпоративна търговска банка ще върне доверието в себе си под същото наименование, така и Иван Искров и неговите колеги лесно ще могат публично да убеждават вече обществото и политиците, че те имат капацитета или поне доверието в тях е такова, че думата им да тежи и да дава една стабилност на цялата система.
Плосък данък или прогресивно облагане?
Плосък данък. Това е била винаги позицията на ГЕРБ.
Ще отмените ли данъка върху лихвите?
Ние го въведохме. Той не е данък върху лихвите. Той е просто разширяване основата на облагане на данъка върху доходите на физическите лица. И за да ме разберете по-добре, отново задавам въпроса, воден при дискусията, когато се въвеждаше. Защо минималната заплата да се облага, защо доходите от наем да се облагат, а само доходите от лихви, пасивния доход, да не се облагат. И тук говорим за лихвите, а не за депозитите, както често се спекулира.
Трябва ли да остане ДДС върху дарените на бедните храни?
Въпросът ви е малко некоректен и ще ви обясня защо. Проблемът е, че държавата признава и остава на разположение на търговците ползвания данъчен кредит, независимо от размера на бракуваните храни. Тоест, проблема не е това, че държавата не признава право на данъчен кредит за дарените храни, а това, че държавата признава неограничено да се извършва корекция на данъчния кредит независимо от това какъв е размера на бракуваните храни.
Отново... Зависи от гледната точка как задаваме въпроса. Не, значи, излиза, че ако хвърлиш храната,
печелиш. Държавата грешно, според мен, т.е. тук е заключена, тук е заключен проблема с стимулите. Когато ти си купил една стока, една храна, с цел да я продадеш, ти си платил за нея 100 лева плюс 10 лева данък добавена стойност, който обаче не е твой. Ти трябва да го внесеш. В момента, в който ти бракуваш тази стока, държавата не те кара да върнеш тези 10 лева ДДС, които не са твои, защото те са формирани по веригата. И ти имаш грешния стимул, че ако дариш тази храна, трябва да преобразуваш данъчния кредит и тези 10 лева ти трябва да ги прехвърлиш напред по веригата, т.е. да ги внесеш. Т.е. проблема не е в това, че...
Т.е. то не е стимул да дариш, а стимул да хвърлиш.
Да, т.е. грешни са стимулите по отношение на грижата към твоята стока, тя да запази кондицията си, да бъде продадена на време.
Означава ли, че вие казвате, че дайте по-добре ДДС да няма...
Не, ние казваме...
Говоря по простия начин върху дарените храни вместо върху бракуваните.
А по-скоро държавата не трябва да затвори възможността неограничено количество бракувани стоки да не понасят данъчен ефект за тях търговците. И давам пример. При производството, да кажем, на една вафла, по веригата отделните елементи, вложени в нея, носят със себе си данък добавена стойност, който се пренася в отделните сфери на производство. Когато търговецът накрая допусне тази вафла да не бъде продадена и той я бракува, данъка добавена стойност, формиран по веригата и стигнал до него, той не го дължи на държавата. И това не е обвързано с някакви технологични норми или примерно проценти. Той има право да бракува неограничено, 100%. Което е грешка. Което е грешка, защото по този начин...
Ай, вие казвате, ако сложим, извинете за по-простото изразяване, но ако сложим ДДС върху бракуваното, тогава вече, като ще е се тая дали бракуваш или даряваш, хората ще започнат да даряват.
Ако ограничим безразборното, но неконтролируемото и неограничено право да се бракува, без да се понася санкция за акумулираното ДДС, тогава този грешен стимул да ти е по-изгодно да бракуваш вместо да дариш, ще изчезне.
Личи ви, че сте бил заместник-министър на финансите. Неочакван отговор, вместо да махнете едно ДДС, вие прибавихте още едно върху бракуваните.
Това е по-справедливото, между другото.
Трябва ли да остане минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове?
И за сега в държавата с най-високата, за съжаление, сива икономика и двата инструмента са подходящи.
А колко да е минималната работна заплата до година?
Минималната работна заплата не мога да дам число. Би било наивно да дам число. Трябва да бъде договорена, но не съм сигурен, че сме озрели до там, че трябва да оставим работодатели и синдикати на база на някаква параметрична формула, която най-често отчита не всички фактори в икономиката да се определя минималната заплата. Със сигурност ще бъдем против въвеждането на формула за определяне на минималната работна заплата.
Трябва ли промяна в размера на осигурителните вноски?
Знаем, че имаме дефицити в държавното обществено осигуряване, но ние ги създадохме изкуствено именно за да държим ниска цената на труда. Според мен, преди да се стигне до такава стъпка, има много какво друго да се направи по отношение на събирането на преките и косвени данъци, най-вече на косвените. Данък добавена стойност и акцизи, където имаме огромно източване, особено за последните година и половина, когато митниците се превърнаха в един разграден двор, така че за сега не. Ние не подкрепяме увеличение на осигурителни вноски, докато държавата не изчерпи всички други механизми да пълни хазната.
На колко години да се пенсионират мъжете и жените в България?
Със сигурност на повече от сега, защото продължителността на живота расте, колкото и...
Да настоя за възрастта, която според вас, според ГЕРБ, е нормална.
65 години е европейския... европейския, няма да казвам стандарт, но това, до което средната възраст, която се прилага в повечето осигурителни системи в Европа, ние трябва да се стремим поетапно към достигането на 65 години и за двата пола.
За или против поскъпване на тока до края на тази година? Поскъпването от вчера обявено. Подкрепя ли го ГЕРБ?
Няма такъв въпрос към политиците. Цената на тока трябва да бъде такава, каквато се изчисли на база на закона и на база на реалната себестойност на производство на електрическа енергия с всички компоненти на нейното производство.
Да, но по време на вашето управление смисъл... неведнъж, включително и премиера тогава Борисов, казваше, не даваше отговора за изчисленията.
Това е правилното. Видя се, че опита да се прави социална политика през цената на електроенергията тласка системата към фалит. Не случайно са милиарди задълженията на Националната електрическа компания. По-скоро държавата трябва да подпомага енергийно бедните, отколкото да се опитва да държи цената за абсолютно всички изкуствено ниска и по този начин богатите да им е по-изгодно да си топлят басейните с ток, а бедните да не могат да свързват двата края.
Трябва ли закона да ограничава търговците с значителна пазарна сила в защита на малките и средни производители и доставчици?
Изкушението е човек да каже да. Обаче няма еднозначен много до толкова, доколкото големите търговци и големите търговски вериги носят по-добро разнообразие и по-ниски цени за крайните купувачи. И тук, ако някой слуша цялото предаване, ще отговоря по подобен начин като господин Румен Христов. По-скоро усилията трябва да бъдат за създаване на стимули за по-малките, отколкото да се мачка целенасочено и безпринципно големите търговци. Със сигурност има лоши търговски практики, установени и верифицирани в годините, откакто големите търговски вериги са в България, които трябва да бъдат премахнати.
В магистрала Хемус или в пътя от Видин до София трябва да се инвестира първо?
На въпроса първо, според мен е по-добре първо, подчертавам първо, да се направи от София до Видин пътя. Магистрала Хемус е много важна, тя ще отнеме повече време и повече ресурси и не бива да ги противопоставяме. И двата пътя са в Северна България, която за съжаление изостана спрямо южната част, но според мен и ако трябва да преценяваме разходи и ползи, първите пари трябва да отидат в София Видин.
Ще строите ли АЕЦ Белене?
Ние го спряхме.
А ще сложите ли нов реактор за АЕЦ Козлодуй с Уестингхаус?
Ние започнахме тази идея, но непрозрачният начин, по който всичко се случва до сега, не ни дава увереност да кажем твърдо да. Ние трябва предмета на анализ, който трябваше да бъде направен от Уестингхаус, не е видял бял свят, или поне ние не сме се запознали с него. Икономически анализ и всички други анализи, свързани с този проект, са тайна за българското общество.
Трябва ли България да подкрепи споразумението за свободна търговия между Евросъюза и САЩ?
Ние вкарахме мораториум за шистовия газ. Ние не допуснахме ГМО. Това са нетата. Иначе свободата на търговия е ценност, която движи напред глобално съвременното общество. Но нюансите, които споменах за шистовия газ, за генетично модифицираните организми, ако те са неизменна част от такъв договор, отговор е по-скоро не.
Каква е най-важната инвестиция срещу наводненията?
Клиширано звучи, но превенция. Мисля си, че тези малки язовири, които са в голяма част собственост на общините, трябва да бъдат максимално бързо инвентаризирани и тези, които не отговарят на изискванията, да бъдат унищожени. Те са ненужни в общия случай.
Най-важната инвестиция на България с европари до 2020-та?
Всички инвестиции с европари са важни. Може би трябва да продължим да развиваме инфраструктурата. Колебая се дали железопътния транспорт или или тунела под Шипка, и двете са изведени в нашата програма, трябва да бъдат основно приоритизирани. Според мен тунела под Шипка е важен и може би той трябва да бъде приоритизиран.
Подкрепяте ли независимостта за Шотландия и Каталония?
Аз и да я подкрепям, и да не я подкрепям, това не е важно. Шотландците си казаха мнението, вероятно, ако се направи референдум, и каталунците ще си го кажат. Но Европа има шанс. Европа има шанс. Европа има шанс само обединена. Виждате, че има огромни държави като Бразилия, Съединените американски щати, Индия, Китай, Русия, които имат шанс, защото са големи. Защото са големи пазари, защото са големи единни икономики. Ако ние като Европа тепърва започнем да се разделяме, съвсем скоро нашите сравнителни предимства, които и без това намаляват във времето спрямо примерно азиатските икономики, ще намалеят съвсем. И тогава темата не е дали искаме или не искаме да бъдем обединени, ние нямаме да имаме никакъв шанс. Така че тепърва да се делим в Европа е много недълновидно.
Владислав Горанов, той е представител на политическа партия ГЕРБ, без да е кандидат за народен представител в предстоящият парламент. ГЕРБ е номер 9 в бюлетината. Владислав Горанов в седмицата.